Ομιλία Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Έγινε στο εξωτερικό.
Χριστέ ο Θεός, στην καλή βλόχη των σαρκήν, ανεπτύμεν το σταυρό, την αρίστη ούτε πλασάς, εκ της δουλείας του εχθρού, ότε ευχαρίσον πόμεστη, καλά σε πλήρωσα τα πάντα ως ευθύριμον, παραγενόμενο Χριστός ως ελθαγό.
Όπως γνωρίζετε, τη Δευτέρα Κυριακή του Τριωδίου η εκκλησία μας έχει καθορίσει να διαβάζεται στην εκκλησία την Κυριακή αυτή η περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου που αναφέρεται στη μεγάλη κρίση που πρόκειται να γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Πιστεύουμε απόλυτα και με μεγάλη πίστη ότι όντως θα έρθει ο Κύριος να κάνει την Δευτέρα του παρουσία την μεγάλη και τρομερή. Όχι σαν την πρώτη. Η πρώτη παρουσία του ήταν αθόρυβη. Τόσο αθόρυβη όπως ακριβώς γίνεται με τη δροσιά που βλέπουμε τις πρωινές ώρες όταν ξυπνούμε και βλέπουμε τη δροσιά έξω από το σπίτι, πάνω στα δέντρα, στα φύλλα, στα άμφη, στο αυτοκίνητο και αυτή η δροσιά, η υγρασία δεν έγινε καθόλου αντιληπτή σαν βροχή. Ακριβώς σαν αυτή τη δροσιά, την αθόρυβη, την αθέατη, έγινε η πρώτη παρουσία του Χριστού μας. Ήρθε σαν άνθρωπος, κατέβηκε στη γη να φέρει τη σωτηρία σε εμάς τους ταλαιπώρους και κατακρίτους ανθρώπους. «Ουκ ήλθα ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο», είπε ο Χριστός μας. «Δεν ήρθα να καταδικάσω, αλλά ήρθα να ελεήσω, να συγχωρήσω και τελικά να σώσω τον άνθρωπο». Έδωκε προστάγματα σωτηρίας. Μας άφησε εντολές. Προστάγματα, νοθεσίες, παράδειγμα, Άγιο, να τον μιμηθούμε για να σώσουμε τη ψυχή μας. Γιατί όλα εδώ κάτω είναι προσωρινά, είναι πρόσκαιρα, είναι εφήμερα. Παρέρχονται σαν το όνειρο. Αλλά θα έρθει κάποια άλλη μέρα, όπως διαλαμβάνουν οι γραφές. Όπως μας το λέγει ο ίδιος εις το Άγιον Ευαγγέλιόν Του, ότι θα έρθει να κρίνει κάποια μέρα τον κόσμο πολύ, πολύ φοβερά. Θα γίνει μεγάλη κρίση. Θα δικαστούμε. Και περισσότερο εμείς, οι οποίοι φέρουμε την ιεροσύνη. Εμείς που έχουμε γνωρίσει πολλά και θα τιμωρηθούμε πολύ. Ανάλογα με τις γνώσεις και με τις ευλογίες που δεχθήκαμε από την αγάπη του Θεού, θα τύχουμε και ανάλογη κρίση. Επίσης, ο Χριστός μας λέγει ότι ο γνούς και μη πείσας δαρίσετε πολλά. Ο μη γνούς δαρίσετε ολίγας. Εκείνος που δεν γνωρίζει τον νόμο και πράξει παρανομίες θα τιμωρηθεί με τρίως. Αλλά αυτοί που γνώρισαν το θέλημα του Θεού δαρίζονται πολύ. Δηλαδή η κόλαση θα είναι μεγαλύτερα. Να δούμε τώρα λίγο ο ίδιος ο Χριστός τι μας λέγει στο Άγιον το Ευαγγέλιο για αυτή τη μεγάλη και φοβερή κρίση που θα έρθει, που θα κάνει στον κόσμο. Είπε ο Κύριος, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ώστερ οπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ ευωνήμων. Όταν θα έρθει ο Χριστός για να κάνει τη μεγάλη του κρίση, λέει θα ξεχωρίσει τους μεν από τους δε, τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Όπως κάνει, λέει ο Τσομπάνης, όταν ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ίδια του. Και τα μεν πρόβατα, λέγει, τους δικαίους, θα τους βάλει στα δεξιά του, τα δε ερήφια τους αμαρτωλούς, από τα αριστερά τους, από τα αριστερά του. Και θα ακολουθήσει ακριβώς η καταδίκη, ο έπαινος ή η καταδίκη. Τότε ρει ο βασιλεύς της εκδεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και δω κατέμι φαγή. Εδίψησα και ποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήρθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε, ήδη ψώντα και ποτίσαμε, πότε δε σε είδαμε ξένων και συνηγάγουμε, ή γυμνών και περιεβάλλουμε, πότε δε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήρθαμε προς ε, και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Αυτά θα υπεί εις τους εκ δεξιών αυτού, εις τους εξεβονίμων, εις τους αριστερά του, Πορεύεστε απ' εμού, οι κατηραμένοι εις το πυρ, το αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλου και τις αγγέλης αυτού. Και λέει τώρα τα ίδια πράγματα αρνητικά. Επίνασα γάρ και ού και δω κατέμε, Αγί. Εδίψισα και ού και ποτίσατε με, ξέμουν ξένος είμαι και ού συνειδαγετέ με, γυμνός και ού περιβάλλετέ με, ασθενής και εμφυλακή και ούκ επισκέψεστε με. Θα αρχίσει και η δικαιολογία τώρα των εξαριστερών. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγον, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα, ειδιψώντα, ξένων, γυμνών, ασθενή, εν φυλακή και ου διεικονίσαμε εσύ. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, διότι στο Θεό δεν χωράει δικαιολογία, διότι τα γνωρίζει όλα με κάθε λεπτομέρεια και απαντά, αμήν, λέγω ημίν. Εφόσον ου και ποιήσετε εν ητούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή ποιήσετε. Και απελεύσονται ούτι η σκόλα στην αιώνια, η δε δίκαιη η ζωήν αιώνια. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι ασκητές, οι οποίοι είχαν τόσο καθαρό μυαλό, είχαν τέτοια φώτιση Αγίου Πνεύματος, που τόσο καλά είχαν συνειδητοποιήσει αυτή την φοβερή έλευση την Δευτέρα του Χριστού, την είχαν μία συχνή μελέτη, που η μελέτη αυτή τους έκαμνε συνεχώς να πενθούν, να κλαίουν και τα μάτια τους να μην σταματούν από δάκρυα. Διότι σε αυτή τη μεγάλη ημέρα, σε αυτή τη μεγάλη ημέρα, τα πάντα θα τρέμουν και λέγουν πάλι οι γραφές ότι ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν ένας ρόλος. Όλα τα ουράνια σώματα θα πέσουν και τότε θα φανεί, λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και ποιο είναι αυτό? Ο Τίμιος Σταυρός. Θα προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός και κατόπιν θα ακολουθήσουν τα τάγματα των αγγέλων, θα πάρουν θέση και κατάσταση τιμητική δια τον ερχομό του μεγάλου κριτού. Όχι του ταπεινού βρέφους που δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Όχι το θείο βρέφος το οποίο εφιλοξένησε μία φάτνη αλόγων ζώων, ούτε ένα σπήλαιο, αλλά θα έρθει επί θρόνου δόξης αυτού. Και σκεφτείτε όταν θα γίνει αυτή η μεγάλη κρίση, πόσο θα τρέμουν τα σύμπαντα. Οι δίκαιοι θα τρέμουν. Πολλο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί και ταλέποροι. Θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες των αγγέλων και αμέσως θα αναστηθούν οι νεκροί. Και η θάλασσα και η γη και τα θηρία θα αποδώσουν τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος λέγει σε μία του επιστολή ότι όταν ο Χριστός θα κατέρχεται για την κρίση, τότε αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Οι δίκαιοι άνθρωποι θα αρπαγούν υπό των εφελών για να συναντήσουν τον Δεσπότη Χριστό κατερχόμενο για τη μεγάλη κρίση. Και ανερχόμενοι θα τοποθετηθούν στα δεξιά του. Αυτοί που θα παραμείνουν κάτω θα καταλάβουν και θα εννοήσουν ότι θα είναι αυτοί που θα καταδικαστούν για την αιώνια κόλαση. Σκεφτείτε τώρα να είμεθα όλοι αναστημένοι και ο διπλανός μας να παίρνεται υπό των εφελών του προς συνάντηση του δικαίου κριτού και εγώ να στέκω κάτω σαν μολύβι και σίδηρο από τις πολλές μου αμαρτίες, από το βάρος της ποινής μου, να μην μπορεί να με σηκώσει νεφέλη, να με τοποθετήσει δεξιά του κριτού. Σκεφτείτε την οδύνη και την κόλαση της συνειδήσεως, διότι θα γνωρίζει κάθε ψυχή ανθρώπου το τι μέλη να ακολουθήσει μετά από λίγο. Κάθε ψυχή ανθρώπου, κάθε άνθρωπος που συναντά ή μάλλον θα συναντήσει ούτως ή άλλως τον θάνατο, γίνεται από εκείνη τη στιγμή κρίσης. Δηλαδή, φέρνει την πρώτη γεύση, γίνεται ο αραβόνας. Κατά πόσο θα σταθεί δεξιά ή αριστερά του δικαίου κριτού στη Δευτέρα Παρουσία. Διότι δια του θανάτου ο άνθρωπος οδηγείται κατευθείαν στο δικαστήριο του Θεού. Το πρώτο. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία ήδη τα πράγματα για κάθε ψυχή θα είναι λυμμένα και τακτοποιημένα. Τότε απλώς θα γίνει ο τελικός διαχωρισμός να τελειώσει η όλη πανήγυρη. Και όταν θα σταθεί ο κριτής, ο Δεσπότης Χριστός μας να μας κρίνει, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι κατά την ώρα της κρίσεως θα ακουστεί μέγας θόρυβος, που αυτός ο θόρυβος θα επιφέρει τρομερό φόβο. Και ο φόβος αυτός θα είναι διότι θα ειδούν ότι κάτω από τον δεσποτικό θρόνο θα κυλήσει πύρινος ποταμός. Και αυτός ο ποταμός θα ρέει προς την κόλαση. Και τότε οι πονηροί άγγελοι, αφού θα γίνει κρίση, θα οθήσουν, θα σπρώξουν, θα οδηγούν τους ανθρώπους τους εξ αριστερό και θα τους οδηγούν μέσα στον πύρινο ποταμό. Κλαθμός και οδυρμός πολλής. Σκεφτείτε το τι θα γίνει. Λέγουν οι πατέρες, οι άνθρωποι, οι ψυχές των δικαίων που θα είναι στα δεξιά και θα είναι τόσο φωτισμένοι, θα είναι τόσο λελαμπρισμένοι, θα είναι εν φωτί. Το πρόσωπο του Χριστού θα έχει ρίξει το φως σε όλους τους εκδεξιών και θα λάμπουν ως φωστήρες όλοι οι δίκαιοι, όπως ακριβώς ο σίδηρος, ο σκουριασμένος, όταν μπει στη φωτιά, γίνεται και αυτός φωτιά, γίνεται φωτισμένος, γίνεται κόκκινος από μαύρος και σκουριασμένος, γιατί μπαίνει μέσα στη φωτιά. Το γνωρίζουμε καλά. ούτω πως και οι δίκαιοι από το φως του Θείου Προσώπου θα λάμψουν ως φωστήρες, σαν το ίδιο πρόσωπο του Χριστού. Βλέποντας οι δίκαιοι όλη αυτή την καταδίκη των αμαρτωλών, το να ρίπτονται στον ποταμό των πύρινων και να τσιρίζουν και να φωνάζουν το ουέ, θα πονέσουν τρομερά ψυχικά και θα εκφράσουν τη λύπη τους εις το πρόσωπό τους και στην καρδιά τους. Ο Χριστός εκείνη την ώρα, λέγουν οι πατέρες, θα είπε: «Δε συμφέρει η δούλη μου». Και σε αυτή την κατάσταση πλέον να είναι θλιμμένοι, στεναχωρημένοι και να υποφέρουν. Αρκετά στη ζωή τους υπέφεραν. Αρκετά πέρασαν τη στενή και τη αθλημένη οδό. Αρκετά σήκωσαν ο καθένας τον σταυρό του και τον Γολγοθά του. Εδώ ήρθαν να αναπαυθούν, να απολαύσουν τους κόπους της ζωής. Δεν συμφέρει να είναι λυπημένοι και πικραμένοι. Και θα αφαιρέσει, λέγουν οι πατέρες, από τη μνήμη των δικαίων, την ύπαρξη των αμαρτωλών και την κόλαση, ώστε με τελεία αμεριμνία να επιδοθούν εις την μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Και αφού γίνει μεγάλη κρίση και θα ξεχωρίσουν τα πράγματα και θα τελειώσει, τότε, λέγουν οι πατέρες, οι άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ θα σηκώσουν τον θρόνο και ο Χριστός εν δόξη, εν το φωτί του της Θείας Δόξης θα ανέρχεται εις τους ουρανούς με ακολουθία όλων των Αγίων, όλων των δικαίων, θα ανέρχονται προς την Βασιλεία των Ουρανών, θα ανέρχονται να τους οδηγήσει εις την είσοδο του Παραδείσου. Και τότε όλοι ομού, άγγελοι και άγιοι, θα ψάλουν «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμενα ή Πάσχα Κυρίου Πάσχα». Τότε, όταν οι δίκαιοι θα οδηγηθούν εις τα κάλλη του Παραδείσου, τα οποία δεν είδε μάτι, καρδί ανθρώπου δεν αισθάνθηκε την ομορφιά, ούτε αυτή ανθρώπου είκοσε την ουράνιο αυτή υμνολογία, όταν ειδούν οι Άγιοι το τι έχει ετοιμάσει για αυτούς ο Θεός δια των μικρών κόπων αυτής της ζωής, τότε θα μείνουν σε τόσο θάμπος και έκπληξη και το αποτέλεσμα θα είναι η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία των να είναι αιωνία. Επειδή κάθε ψυχή ανθρώπου θα περάσει από το πρώτο δικαστήριο και κατόπιν στη μεγάλη κρίση, είναι η μεγάλη αλήθεια η οποία θα εκφραστεί στη ζωή μας, στο τέλος της ζωής μας, θα πρέπει να μας απασχολήσει από κάθε άλλη μέρη να περισσότερο. Όλος ο κόσμος δεν είναι άξιος και αντάξιος για μια ψυχή. Η ψυχή είναι αθάνατη. Ο κόσμος είναι φθαρτός. Θα τελειώσει. Δεν έχουμε εδώ να ζήσουμε. Εδώ είναι όλα προσωρινά. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η πνοή του Θεού. Η πνοή του Θεού ποτέ δεν πεθαίνει. Γι' αυτό ακριβώς ότι όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος για μια ψυχή ανθρώπου. Αυτή τη μεγάλη κρίση, την οποία πρόκειται να συναντήσουμε και να δικαστούμε, ας φροντίσουμε με κάθε φροντίδα, προσευχόμενοι συνεχώς να μας δώσει ο Θεός την φώτιση και τη συνέστηση αυτής της μεγάλης κρίσεως, ώστε να τοποθετηθούμε θετικά και σωτήρια. Ο θάνατος μας καραδοκεί ανα πάσα στιγμή. Η καρδιά του ανθρώπου δουλεύει σαν το ρολόι. Όπως αυτό σταματήσει κάποια στιγμή, διότι είναι κάποιο εργαλείο και κάποτε θα σταματήσει, έτσι ακριβώς θα σταματήσει και η καρδιά του ανθρώπου να λειτουργεί. Οπότε θα ακολουθήσει κατόπιν αιώνια περίπτωσης. Ο Χριστός μας φωνάζει και μας καλεί να γρηγορούμε. Δεν πρέπει να ασχολούμεθα πάρα πολύ με τα υγιεινά πράγματα. Να φροντίζουμε βέβαια δια τα αναγκαία, αλλά να μην μας παίρνουν περισσότερο χρόνο για να αφήνουμε χρόνο και για πνευματικά. Για την προσευχή μας, για τη μελέτη μας, για τα καλά έργα, για τη μέρημνα, διότι πρέπει να ασχολούμεθα και κατηδία, να σκεπτόμεθα, να κάνουμε μια αυτοκριτική κατά πόσον βαδίζουμε σωστά ή όχι. Κατά πόσον είμαι τακτοποιημένη έναντι της δικαιοσύνης του Θεού. Φυσικά, κανείς δεν είναι έτοιμος. Όσα χρόνια και αν ζήσει και αν μετανοήσει, ποτέ δεν θα γίνει τέλειος στη μετάνοια και στην τακτοποίηση του ποινικού του. Αλλά ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε τη μέρημνα συνεχώς. Να μην σταματάει η μέρημνα του νοός μας, να φροντίζουμε να είμεθα έτοιμοι. Να προσέξουμε να μην μας ταμπώσουν τα πρόσχερα πράγματα και μας απασχολήσουν την καρδιά μας. Διότι η φροντίδα η περισσότερη για τα σωματικά είναι πλάνη, διότι το σώμα θα γίνει βορά και τροφή των σκολίκων. Η ψυχή μας έχει αξία. Είναι αθάνατον. Οι άγγελοι έχουν γίνει δια του λόγου. Η ψυχή μας είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η φύση της ψυχής του ανθρώπου είναι διαφορετική από την ύπαρξη των αγγέλων. Γι' αυτό η φροντίδα μας πρέπει να είναι αδιάλειπτη, όπως η προσευχή μας. Κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να είναι αδιάλειπτη, καθώς και η ευχαριστία μας. Όχι μόνο να προσευχόμαστε, αλλά και να ευχαριστούμε αδιαλείπτως τον Θεό. Μα θλίψη έχουμε, μα χαρά έχουμε, η ευχαριστία να μην λείπει από την ψυχή μας. Όταν μνημονεύουμε του Θεού, όταν μνημονεύουμε της Βασιλείας του Θεού, όταν ενθυμούμεθα τον θάνατο και την κρίση, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κόλαση. Τελευταίος Άγιος που ανέδειξε η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι Αγιορείτης Ρώσος, ο οποίος είναι στα χρόνια μας, πριν από λίγα χρόνια. Εκοιμήθηκε σε ένα μοναστήρι ρωσικό του Αγίου Όρους, Σιλουανός ονόμεθη. Αυτός ο Άγιος, μοναχός, είπε «Αν θέλεις να φύγεις την κόλαση, βάλε τον νου σου στην κόλαση και θα φύγεις στην κόλαση. Θα γλιτώσεις από την κόλαση». Μα πώς? Πώς μπαίνει ο νους στην κόρη? Όταν την σκέπτεσαι, όταν την μελετάς, όταν σκέπτεσαι ότι ενδεχομένως μετά από στιγμές ίσως φύγεις από τη ζωή και βρεθείς εκεί κάτω, τι θα κάνεις? Όταν σκέπτεσαι ότι εκείνη η βάσος δεν θα τελειώσει, η ασθένειά σου, η οδυνηρή θα τελειώσει κάποια μέρα. Όσο και αν πονέσεις, όσο και αν υποφέρεις, θα τελειώσει. Η κόλαση δεν θα τελειώσει. Είναι φρίκι. Είναι τρομερό πράγμα. Δεν το σηκώνει ο νους του ανθρώπου να το μελετήσει. Διότι δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της αιωνιότητος. Όπως ο Θεός δεν έχει τέλος, δεν έχει τέλος και η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει και η άλλη ζωή την οποία θα έχει προετοιμάσει για τη ζωή αυτή εδώ που θα ζήσει. Γι' αυτό ο Χριστός μας φωνάζει συνέχεια με το Άγιον το Ευαγγέλιο, γρηγορείτε, γρηγορείτε, ουκίδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογηθούμε. Πήγαν να δικαιολογηθούν οι εξ αριστερών και λένε, μα Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο, γυμνών, εν φυλακή κλπ. Λέγει ο Χριστός, εφόσον αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει δεν τα προσφέρετε στον αδελφό μου τον φτωχό άνθρωπο, στον πεινασμένο, στον φυλακισμένο, στον γυμνό, στον ανήμπορο, μήτε σε μένα το κάνετε. Πόσο απλό είναι το θέμα. Μα νομίζουμε ότι μόνο με τα υλικά πράγματα προσφέρουμε στο φτωχό. Μα πρέπει να του προσφέρουμε και πνευματικά. Υπάρχει και πνευματική τροφή. Μα και η ψυχή μας είναι πολλές φορές φυλακισμένη. Είναι φτωχή, γυμνή από καλά έργα. Αυτή πρώτα να επιμεληθούμε, να την ντύσουμε, να την θρέψουμε και να την βγάλουμε από την φυλακή της καταδίκης και της ενοχής της αμαρτίας. Και όταν την ψυχή μας τη βοηθήσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό και στο πλησίον μας. Κοιτάτε πόσο χαμηλά κατέβηκε ο Χριστός. Κατέβηκε και λέει ότι σαν το φτωχό δεχτείτε και μένα. Ό,τι προσφέρετε σε αυτόν τον φτωχό το κάνετε σε μένα. Και εγώ θα το πάρω αυτό το πράγμα, αυτή την προσφορά σας και γι' αυτήν εγώ θα σας δώσω τη βασιλεία μου. Μα το Ευαγγέλιο, μα ο νόμος του Ευαγγελίου, οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές, δεν είναι ασήκωτες. Διότι η εφαρμογή των εντολών του Θεού είναι ευτυχία. Δεν είναι δυστυχία. Γιατί? Διότι, να πάρουμε μία περίπτωση. Όταν αγαπάς, υποφέρεις? Όχι. Πότε υποφέρεις? Όταν νιώθεις μίσος. Όταν νιώθεις ζήλια. Όταν νιώθεις κακία. Δεν υποφέρεις. Και προτιμούμε να υποφέρουμε προκειμένου να αγαπήσουμε. Όταν ελεείς το φτωχό, πρέπει να νιώθεις ευτυχία, να νιώθεις χαρά. Τον ξεκούραζες τον άνθρωπο. Πεινούσε και τώρα δεν πεινάει. Κρύωνε και τώρα είναι ζεστός. Μα ήταν στη φυλακή και εσύ τον πλήρωσες και τον έβγαλες στην ελευθερία. Αυτές οι πράξεις είναι δύσκολες. Υποφέρει ο άνθρωπος. Όχι. Νιώθει πολύ ευτυχισμένα. Να ο δρόμος του Θεού. Όταν όμως δεν τον δώσεις το φτωχό, αν έχεις συνείδηση, πρέπει να υποφέρεις μέσα σου. Παραδειγματικά, μια ψυχή πήγε σε μία πλάτα να ψωνίζει. Και εκεί δύο παιδάκια, ξένα, μικρούλικα, τις λένε: «Κυρία, δώσ' μας 2 δολάρια να φάμε δώσ' μας 2 δολάρια. Τι τα θέλετε», λέει. «Πεινάμε, κυρία». Και η κυρία αυτή δεν τους έδωσε των παιδιών 2 δολάρια. Γιατί σκέφτηκε ότι μήπως την γελάνε, μήπως τέλος πάντων δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε εκείνη την ώρα και δεν τους έδωσε των παιδιών. Και όταν πήγε σπίτι μετάνιωσε. Όταν κατέβασε τα ψώνια της κάτω στο σπίτι εκεί και είπε: «Κοίταξε εγώ πόσα έφερα εδώ. Γιατί να με δώσετε των 2 παιδιών, αφού είπαν ότι πεινάμε. Να τα πάω μέσα στο εστιατόριο της πλάσας, να τα βάλω να φάνε, να χορτάσουν. Όχι 2, 100 να έδινα». Και άρχισε μέσα της να νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Να, η μία εφαρμογή της ελεημοσύνης της έδωσε τόση πίκρα και τόση στενοχώρια. Ενώ αν τον έδωνε των παιδιών ή τα πήγαινε μέσα και τα τάιζε, θα γύριζε ευτυχισμένα και αυτά που έφερε στο σπίτι της θα τα χαιρόταν. Ενώ τα έφερε τα τρόφιμα, τα είδε μπροστά της, σκέφτηκε τα παιδάκια που δεν τα έδωσε 2 δολάρια να φάνε. «Όσα και αν ψώνισα», μου είπε, «ένιωσα πολύ δυστυχής». Ορίστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ ελαφρές, ανακουφίζουν, δροσίζουν και δημιουργούν και φτιάχνουν μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός μας δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Και στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα πει: «Ξέρετε, δεν ασκητεύσατε, δεν κάνατε, δεν φτιάξατε». Όχι. Θα πει: «Γιατί δεν ελεήσατε, γιατί δεν θέψατε, γιατί δεν δίσατε, γιατί δεν ανακουφίσατε τον φυλακισμένο. Τι είναι όλα αυτά? Έργα αγάπη». Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι τι σε στείνω αγαπών με, ο τηρώντας εντολάς μου. Ο μη αγαπών με, τα εντολάς μου ούτηρη. Δεν εφαρμόζει. Δεν τις εκπηρεί τις εντολές μου, ο μη αγαπών με. Δηλαδή, με τον έλεγχο που έκανε εκεί στους εξαριστερών, ήθελε να τους ελέγξει ότι εσείς δεν είχατε αγάπη. Και εφόσον δεν είχατε αγάπη, δεν μπορείτε να μπείτε στον νυμφώνα της αγάπη. Ο νυμφώνας της αγάπης κερδίστε μόνο με την αγάπη και τη θυσία. Γι' αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε και χθες, ότι με την αγάπη και την ταπείνωση θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως γνωρίζετε, κάτω στον Πανάγιο Τάφο η πύλη για να μπει κανείς μέσα στον Πανάγιο Τάφο να προσκυνήσει, είναι χαμηλή. Γιατί την κάναν τόσο χαμηλή? Για να σκύψουν οι πάντες. Και οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες να ταπεινωθούν και να προσκυνήσουν. Θα σκύψουν και θα περάσουν. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Ο φαρδής δρόμος οδηγεί τους ανθρώπους στην κόλαση. Ποιος είναι ο φαρδισμός? Είναι η ξένεστη κοσμική ζωή. Δεν είναι για ξέφνασμα. Δεν είναι Δηλαδή να περνάνε οι μέρες μας έτσι. Μα φεύγουν οι μέρες. Δεν ξαναγυρνάνε πίσω. Φεύγουν άδειες. Τέρμα, άδειες θα μείνουν. Πέρασαν γεμάτες, γεμάτες θα μείνουν. Είτε με καλά έργα, είτε με κακά. Δεν πρέπει να μας πλανάει η πλάνη του διαβόλου. Να μην χάνουμε τον χρόνο. Να μην καθόμαστε και μας κερδίζει με το στόμα, με τα μάτια, με τις πέντε αισθήσεις, τις μέσα και τις έξω, τις σωματικές και τις πνευματικές. Να μην αμαρτάνουμε έξωθεν και έσωθεν. Να προσπαθήσουμε κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας να καθαρίσουμε το έσωθεν του ποτηρίου, που είναι η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο νους μας. Αν το μέσα του ποτηρίου, λέει, το κάνεις άνθρωπε καθαρό και το έξω δεν θα είναι καθαρό. Υποκριτά λέει, μην κάνεις το έξω και το μέσα το αφήνεις ακάθαρτο. Στα μάτια του Θεού δεν ξεγελούνται. Είναι όλα φανερά. Τους ανθρώπους θα τους ξεγελάσουμε. Θα δείξουμε άλλο πρόσωπο. Αλλά μέσα μας, τα μέσα μας είναι γνωστά στο Θεό. Να φροντίσουμε μέσα μας να τακτοποιηθούμε, να αλλάξουμε. Το χρόνο που μας έδωσε ο Θεός να τον γεμίσουμε με καλά έργα, με καλές σκέψεις, με αγνά αισθήματα. Να μην καθόμαστε και ασχολούμεθα με αργολογίες, να μην ασχολούμεθα με συζητήσεις άκερες και βλαβερές. Να απαλλάξουμε τη γλώσσα μας από το να κρίνουμε τους ανθρώπους, τον αδελφό μας, τον πλησίο μας. Όχι, όχι, μην το κάνουμε αυτό. Να κρίνουμε τον εαυτό μας, να καταδικάσουμε τον εαυτό μας. Αν το καταδικάσουμε, θα τον απαλλάξουμε τις καταδίκες του Θεού. Αν καταδικάσουμε, θα καταδικαστούμε. Και αν κρίνουμε, θα κριθούμε. Και με όποια μεζούρα μετρήσουμε, θα μας μετρήσει ο Θεός. Η κάθε στιγμή που περνάει, δεν ξαναγυρνάει. Ο διάβολος μας κερδίζει χρόνο. Μας απασχολεί με πράγματα γήινα και πρόσχερα, προκειμένου να μας κερδίσει το χρόνο, να μην τον έχουμε, ώστε να μην προσφέρουμε περισσότερα στο Θεό και στην ψυχή μας. Ας προσέξουμε όσο μπορούμε να είμεθα ενεγρηγόρση, να γρηγορούμε στο μυαλό, στην καρδιά, να μην αφήνουμε σκέψεις, να μην αφήνουμε την καρδιά μας να μολύνεται. Διότι πολλά κυκλοφορούν. Πού θέλετε. Ακόμα εάν προσέξουμε και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να γίνουμε πολύ αμαρτωλοί. Γιατί ο διάβολος έρχεται και μας πλανάει και μας κάνει κοσμικούς. Μα πώς γίνεται. Όταν ερχόμεθα στην Εκκλησία και δεν ντυνόμεθα σεμνά, και με την απροσεξία της ενδυμασίας μας προκαλούμε σκάνδαλο σε κάποιον άνθρωπο. Η Εκκλησία γίνεται αιτία σκανδαλισμού. Και ενώ έρχεται ο άνθρωπος να αγνίζει, τον εαυτό του φεύγει πιο μολυσμένος. Διότι το μάτι του κάπου έπεσε σε κάτι το άσυμνο. Γι' αυτό θα πρέπει συγκεκριμένα το γυναικείο φίλο να προσέξει πάρα πολύ, ώστε ερχόμενες οι γυναίκες στην Εκκλησία να είναι ενδεδειμένες σεμνά, προσεκτικά. Διότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα μάρτυμα το οποίο δεν το εξομολογούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή λέμε τα αμαρτήματά μας, αλλά δεν ακούγεται ότι ξέρεις Πάτερ, μπορεί στον καιρό της άγνοιας που είχα, στα νιάτα μου και λοιπά, που δεν γνώριζα Θεό, δεν γνώριζα Ευαγγέλιο, δεν γνώριζα μετάνοια, δεν διδάχτηκα ενδεχομένως με την απροσεξία του ενδυματός μου να σκανδάλιζα ανθρώπους. Δέχεται. Μα με το ρούχο, μα με το κάθισμα, μα με τη στάση, πώς θα δεν μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος στον αδύναμο άνθρωπο. Είναι αμαρτήματα που μπορεί να μας τα παρουσιάσουν οι δαίμονες και να πούν, μα πώς έγιναν αυτά. Ναι, όταν φορούσες εκείνο, όταν κάθεσες έτσι, όταν δεν πρόσεξες και δεν τοποθετήθηκες σεμνά, δημιούργησες τούτο σε εκείνον τον άνθρωπο, τότε η ψυχή εκείνη θα καθυλωθεί από την ενοχή, οπότε θα είναι ανάλογη και η κρίση. Όλα αυτά θέλω να πω ταπεινά ότι πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί, διότι είμαστε άνθρωποι και θα φύγουμε από τον κόσμο και θα πάμε σε δικαστήριο. Θα πάμε στην κρίση. Θα γονατίσουμε μπροστά στο δικαστήριο. Θα αλλοιωθούν τα πάντα εκεί. Να προσέξουμε, παιδιά, να είμαστε σεμνοί καθόλου. Να καθαρίσουμε το εσωτερικό του ποτηρίου μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας. Να είμαστε και όπου νιώσουμε ενοχή, άνθρωποι είμαστε, όλα μας τα έχουμε. Ο Μέγας Βασίλειος τι είπε? Ναι, γυναίκα ούκ έγνω και παρθένος ούκ ημί. Εάν ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι εγώ με την παρθενική μου ζωή που έζησα δεν γνώρισα γυναίκα, διότι δεν σύναψα γάμο. Δεν αμάρτησα. Αλλά και παρθένος ουκιμή. Τι θα πει? Παρθένος ήταν. Εννοούσε τη σκέψη. Εννοούσε τη σκέψη. Ότι η σκέψη η αμαρτωλή περνάει. Και αν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας αφήσει κοιλίδες, να μας αφήσει λέρωμα, να μας αφήσει βρωμιά. Και επομένως, όταν λερωθούμε, τι χρειαζόμεθα? Πλήσιμο. Κάθαρση. Η κάθαρση πώς γίνεται? Η κάθαρση γίνεται δια των δακρύων. Γίνεται με την εξαγόρευση και τη μετάνοια. Λοιπόν, αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος. Με αυτό ήθελε να πει ότι σκεφτείτε πώς μπορεί να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Εάν με τη σκέψη μόνο μπορεί να αμαρτήσει, δέστε τα άλλα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μην μας νικάει η κοσμικότητα. Να μην μας νικάνε τα κοσμικά ή αυτά τα οποία σήμερα προσφέρονται τόσο πολύ επίσημα και πλούσια. Ενώ δηλαδή η προσφορά εις το να καλοποιείται ο άνθρωπος και να φαντά από κοινοδοξία, φιλαρέσκεια και φιλοκοσμία. Όλα αυτά δημιουργούν πολλές φορές σκάνδαλο στον αδύνατο άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, ου μη φάγω κρέας εις τον αιώνα ή να μη τον αδελφό μου σκανδαλίζω. Ήθελε να πει ότι δεν πρέπει, λέει, ο άνθρωπος που έχει γνώση τότε, στον καιρό των Αποστόλων, να καθίσει στο ειδηλόθητο και να φάγει κρέας από θυσίες ζώων. Λέει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός και ότι οι θυσίες αυτές είναι ξεκάρποτες και να φάει κανείς κρέας δεν είναι τίποτε. Αλλά όταν όμως εγώ που έχω τη γνώση αυτή ότι τρώγοντας δεν αμαρτάνω, αλλά τρώγοντας σκανδαλίσω τον αδελφό μου, ο οποίος πιστεύει ότι αυτή η θυσία είναι ειδωλική και τρώγοντας κάνω αμαρτία, τον δημιουργώ σκάνδαλο. Εγώ με τη γνώση μου δεν αμαρτάνω, αλλά το κάνω φανερά και δημιουργώ σκάνδαλο στον αδύνατο. Όταν εγώ δεν προσέξω σαν άνθρωπος και προκαλέσω πειρασμό στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, από απροσεξία κοσμικότητος, τότε το κρίμα θα το φέρω εγώ στην πλάτη μου. Πράγμα που περνάει απαρατήρητο. Πόσες φορές, αν θα ελέγξουμε τη συνείδησή μας, θα δούμε ότι στην κοσμική ζωή μας ή και τώρα, καμιά φορά δεν προσέχουμε, έτσι. Και επομένως δημιουργούμε σκάνδαλα. Αυτές τις αμαρτίες δεν τις γνωρίζουμε να τις εξαγορευτούμε και να σβήσουμε. Γι' αυτό θα τα προσέχουμε, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, για να είναι θα έτοιμοι. Έτοιμοι, διότι ο θάνατος είναι φοβερός. Δεν είναι παιχνίδι. Εάν κανείς από εμάς θα έχει γνωρίσει λίγο περί θανάτου, να κινδύνευσε από ασθένεια, από κάτι. Είδε πόσο πράγματι φοβερό είναι. Βλέπετε πώς δακρύζει ο άνθρωπος ή και κλαίει και τρέχουν τα μάτια του κατά την ώρα την επιθανάτιο. Γιατί κλαίει, ξέρετε γιατί κλαίει. Γιατί βλέπει. Μα τι βλέπει. Βλέπει ότι έρχονται οι ενάντιες δυνάμεις. Έρχονται τα δαιμόνια να αρπάξουν την ψυχή. Και η ψυχή τρέμει σαν το φθινοπορεινό φύλλο στον ελάχιστον άνεμο. Φοβάται, τρέμει, ξέρει ότι φεύγει και τώρα εάν δεν σωθεί, πάει μια για πάντα. Ανοίγω τα μάτια. Ανοίγω τα μάτια και καταλαβαίνει ότι αιώνια τώρα φεύγει. Και αν χαθώ, και αν δεν κερδίσω τη βασιλεία του Θεού, τι γίνεται. Να γυρίσω πίσω, μα πεθαίνω. Φεύγω. Ενώ τώρα λέμε, είμαι άρρωστος, υποφέρω, μπορεί να γίνω καλά. Και θα μετανοήσω. Ακόμα έχω καιρό. Ναι, φωτίστηκα τώρα, μα έχω καιρό μπροστά μου, θα κάνω μετάνοια, θα αλλάξω ζωή, θα τακτοποιηθώ. Έχουμε ελπίδα. Αλλά την ώρα που φεύγει η ψυχή, αισθάνεται ότι φεύγει. Δεν την ξεκελάει κανένας πλέον. Γιατί η αίσθηση γίνεται από Θεού. Το αισθάνεται ότι αναχωρεί. Τι το ταξιδέψει. Και αμέσως έρχεται το συνειδός. Έρχεται η συνείδηση και φωνάζει και λέει έκανες τούτο το άλλο. Τώρα τι γίνεται. Και είναι και το άλλο ότι τόσο πολύ απογυμνώνεται ο άνθρωπος από το να πιστεύει ότι έκανε κάτι καλό, ένα καλό έργο. Δεν το... Και να έχει κάνει έργα καλά. Τόσο πολύ γυμνώνεται, γιατί είναι η πραγματικότητα αυτή, ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε και κρέμεται στο έλεος του Θεού. Και τότε γίνεται ο μεγάλος σεισμός και τρέμει ολόκληρη η ψυχή και τα μάτια τρέχουν, διότι επαφίεται πλέον στην κρίση του Θεού και λέει το τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας. Είμαι ή ο αγώνα έχει ψυχή χωριζωμένη του σώματος, λέει. Πώς θα δακρύει τότε. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπωσα, άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρασε ευθύνωσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Λέει, στρέφει τα μάτια στους αγγέλους, οικετευτικά δεν παίρνει τίποτε. Γιατί οι άγγελοι είναι κατά τα έργα σου, αλληλούια. Θα σε βοηθήσουμε, αλλά έπρεπε να μας βοηθήσεις και εσύ με τα έργα σου. Σηκώνω τα χέρια προς τους ανθρώπους, βοηθήστε με. Και εκείνοι λένε, τι να σε βοηθήσουμε. Τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, εσένα να βοηθήσουμε. Και τότε αφήνεται στην κρίση του Θεού. Τότε βάζει μυαλό ο κάθε άνθρωπος. Αλλά είναι αργά πλέον. Τι θα κάνει εκείνη την ώρα, αφού ξεψυχάει. Αυτή τη μελέτη, αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα, την οποία βλέπουμε να τη ζει κάθε δικός μας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή, γιατί δεν μας γίνεται μάθημα να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας τώρα, ώστε να έρθει αυτή η περίπτωση, η ώρα, να είναι έτοιμη. Ναι, με θα. Θα πικραθούμε. Ο θάνατος είναι από φύσεως ψυχρός και φοβερός. Αλλά όταν η συνείδηση δεν μας καταμαρτυρεί, βάλσαμο έρχεται στη ψυχή. Ελπίζω. Η ψυχή ελπίζει. Της γίνεται μια αίσθηση ότι κάτι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν πριν έρθει αυτή η φοβερή ώρα, πριν έρθει αυτή η πρώτη κρίση της ψυχής από τη μεγάλη κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, ας ετοιμαστούμε, ας προσέξουμε, ας βιαστούμε. Τώρα, όχι αύριο και μεθαύριο. Από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, μέσα στην ψυχή μας μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Και όταν ο Θεός δει αυτή την καλή διάθεση από μέρους μας, επειδή δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζει αυτόν, θα μας βοηθήσει και αυτή την μικρά διάθεση να την κάνει μεγάλη, ώστε να επιτελεστεί αυτή η μεγάλη σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν.
Όσον κλείνει των λαχών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου την καρσιβασιλεύτη κατά βαρβάρων και τον σαφτυλάτων δίδαρχους σταυρούς του πολιτεύμα.
Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.